่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคือเรื่องของหัวให้ไวรัสเอาเบรกนะคะอ่านหูให้เนาะก็คือตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากตัวเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะก็คือลูกของเชื้อมันก็คืออยู่ตรงกลางเนาะที่มันมีแกนเหมือนเป็นสปิคโคออกมาก็จะเห็นว่าทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีรายงานผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตออกมาเรื่อยๆนะคะโดยที่เรายังไม่ได้ทราบตัวเลขที่ชัดเจนนะคะถามว่าตัวโคโรนาไวรัสคืออะไรมันเป็นลักษณะเป็นEnveloped RNA virus นะคะก็คือตัวนี้ก่อนหน้านี้มันเคยมี outbreak เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วก็คือเป็นเรื่องของซาร์สหรือว่าไข้หวัดนกก็คือเป็น outbreak ช่วงปี2002ก็คือเกิดที่มณฑลกวางตุ้งเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผ่านมาอีก10ปีมันก็มี outbreak เกิดขึ้นก็คือเป็นเรื่องของเมอร์เนี่ยน่าจะทานกันกับทุกคนนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบลักษณะที่มันเกิดขึ้นในปี2012ที่แถว Middle East น่ะแถวพวกทะเลทรายตะวันออกกลางอะไรเงี้ยค่ะโดยที่มีทหารนำโลกเนี่ยก็คือเป็นตัวอูดเนาะแล้วต่อมาเนี่ยในปี2019ก็คือประมาณเดือนที่แล้วเนาะเดือนธันวาเนี่ยมันก็เกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าคนมีคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคปอดอักเสบจำนวนมากโดยที่ไม่ทราบสาเหตุก็คือจับเชื้อไม่ได้สปูตุ้งเขาเจอไม่ขึ้นเชื้ออย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้นมากมายในเมืองอู่ฮั่นเนาะมันก็เลยเป็นที่มาของการสืบหาเชื้อเนาะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะอันนี้เป็นแผนที่การเดินทางคร่าวๆคีย์ของมันกว่าที่เราจะมารู้ว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเชื้อที่จับออกมาได้เนี่ยมันคือตัวเอ็นโคแบบที่อ่านเอ็นโคแบบก็คือตัวโคโรนาไวรัสนะคะตัวใหม่ที่มันเอาเบรกออกมาซึ่งอันนี้ขึ้นตีพิมพ์ในนิวอิงแลนด์เจอร์นอลนะคะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเขาไปจับเอาคนไข้3รายแรกนะคะที่เจอที่โรงพยาบาลในเมืองอู่ฮั่นเนาะที่เข้ารักษาตั้งแต่วันที่27ก็ไปเจอว่าคนไข้เนี่ย1ใน3คนเนี่ยหายไปปกติแล้วก็สามารถกลับบ้านได้นะคะแต่ว่ามีคนไข้รายที่2เนี่ยก็คือเป็นผู้ชายอายุ61ปีเขาทำงานอยู่ในตลาดขายปลามันเป็นตลาดเขาเรียกว่าเป็นฟิชมาร์เก็ตแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยพอไป explore จริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งค้างคาวมีทั้งงูมีทั้งสัตว์แปลกๆเยอะแยะเลยที่อยู่ในตลาดนั้นเนาะก็คืออย่างที่บอกคือเขาก็จะมีการกินอาหารที่ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าเปิดพิสดารถูกปะเขาก็กินพวกนี้ก็เจอว่ารายที่2เนี่ยเป็นคนแรกที่ถูกรีพอร์ตว่าตายเนาะก็คือตายจาก ARDS นะคะก็คือตัวตอนแรกเนี่ยเขาก็แบบมีแค่อาการไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกธรรมดาแต่ว่าอยู่ดีๆผ่านไป7วันโปรเกรสกลายเป็น ARDS 2วันถัดมาก็คือกลายเป็นว่าคนไข้ก็เทอร์นิอาดีแล้วก็มีพูลออฟฟิวชั่น2ข้างถึงจะพยายามเซตเวนติเลเตอร์หรือว่าทำโพรนทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ตอบสนองคนไข้ก็เสียชีวิตไปนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยเอาในเมื่อเขาจับเทคเคิลซัคชั่นจับอะไรไม่เจอเลยเขาก็เลยทำบองควาเวล่าลาวาก็คือทำบอดอะแล้วก็เอาไปส่งตรวจนะคะทีนี้ไปส่งตรวจเนี่ยเขาก็เลยเริ่มต้นจากว่ามันเคยมีการระบาดมีเอาเบรกของซามีของเมอร์มันจะใช่ตัวเดียวกันไหมปรากฏว่าเขาไปเจอว่ามันเป็นจีโนมเดียวกันแต่ตัวเชื้อน่ะตัวสปีชีส์อะมันเป็นตัวคนละตัวซึ่งพอเขามาทบทวนแล้วเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าไอ้ตัวโคโรนาไวรัสเนี่ยทุกๆ10ปีอ่ะมันจะมีเรื่องของการเกิด spillover เกิดคือ spillover คืออะไรคือการพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็เปลี่ยนเป็นเชื้อตัวใหม่แล้วก็มีการ outbreak ออกมาสู่ตลาดโลกนะคะซึ่งตัวเนี้ยกว่าจะจับได้อ่ะก็คือผ่านไปแล้ว6วันหลังจากที่คนไข้อ่ะมีอาการนะคะถามว่ามันติดต่อยังไงนะคะอันนี้เนี่ยก็คือที่ไทยเราอ่ะเคลมว่าเราเนี่ยจับได้เป็นที่แรกว่ามันน่าจะมาจากค้างคาวเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในค้างคาวความน่ากลัวของค้างคาวคืออะไรคือค้างคาวเป็นสัตว์ที่มีอิมมูนซิสเต็มของมันนะค่อนข้างดีมากเพราะฉะนั้นมันรับเชื้ออะไรเข้าไปมันจะไม่ป่วยแต่มันจะกลายเป็นตัวที่มันเป็นพาหะแผลแล้วเชื้อพวกนี้มันจะมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นเขาก็เลยคิดว่ามันจะต้องหาสัตว์ที่เป็นสัตว์พาหะตรงกลางอ่ะที่เป็นแบบที่ไปกินค้างคาวมาแล้วก็รับเชื้อมาสู่คนตอนแรกเขาก็คิดว่าอ๋อก็คงเป็นเพราะว่าคนอ่ะไปกินงูนี่แหละเพราะว่าคนจีนอ่ะเขาชอบกินงูหรืออะไรเงี้ยไปมามันก็เลยมีคลิปออกมาว่าเอ้ยที่เมืองอู่ฮั่นน่ะมันมีร้านที่เขาทำแบบอย่างเงี้ยก็คือกินทั้งข้าวต้มทั้งข้าวตุ๋นยาจีนตัวเป็นๆนะเขาก็เลยคิดว่าโอเคเชื้อมันน่าจะเริ่มมาจากตรงนี้นะคะถามว่าอาการมีอะไรบ้างอันนี้มันเป็นยอดอัปเดตวันที่28ก็คือ2วันที่แล้วแต่ว่าเมื่อเช้านี้เปิดดูข่าวอ่ะมันเพิ่มขึ้นเป็น 5,300 แล้วก็ตายเกือบ200แล้วนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนจีนเนาะรักษาหายในจีนเนี่ยก็คือยอดเขาตอนนี้อยู่ที่ 5,300 แต่ว่ารักษาหายแค่103คนนอกเหนือจากนั้นก็คือสังเกตอาการอ่ะแค่สังเกตอาการนะ 9,000 แล้วก็อีก 4,000 อ่ะมีตายไปแล้วอ่ะประมาณ200นะคะในไทยอ่ะตัวเลขอ่ะมันเป็น14รายแต่ว่าเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูข่าวจะเห็นว่ามีข่าวมาว่ามีนักท่องเที่ยวที่มาจากจีน32ปีเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่ที่รีสอร์ทแถวแม่ริมตอนนี้เขากำลังสืบสวนอยู่นะคะกำลังส่งแลบส่งอะไรอยู่เนาะอาการของมันก็คือไม่มีทางรู้เลยว่าเป็นโคโรนาหรือเปล่าไข้ไอเจ็บคอธรรมดานี่แหละค่ะมีไข้มีไอมีเจ็บคอแต่ว่าพอผ่านไปแล้วถ้าดูจากไทม์ไลน์ในแลนเซตเนี่ยจะเห็นว่าพอเข้าสู่เดือนที่7อ่ะ คนไข้จะเริ่มมาโรงพยาบาลด้วยหอบเหนื่อยมากขึ้น day 8 day 9คนไข้จะเริ่มเดิน ARDS มันใช้เวลาแค่2วันในการเปลี่ยนจาก clinical URI กลายไปเป็นเรื่องของ ARDS แล้วหลังจากนั้นเอาทันก็ทันถ้าเอาไม่ทันก็คือตายส่วนใหญ่คนไข้มักจะตายจาก complication ก็คือเรื่องของ ARDS นะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยด้วยความที่เราเป็นประเทศที่ตกใจกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีคำแนะนำด้านสุขภาพออกมาอันนี้จะเป็นมีทั้งหมด3เวอร์ชันนะคะมีภาษาไทยภาษาจีนเนาะแล้วก็มีภาษาอังกฤษเนาะเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีประวัติคุณไปอู่ฮั่นมาภายใน14วันแล้วก็มีอาการดังนี้ก็คือไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจหอบเหนื่อยให้รีบแจ้งเนาะเพราะว่าเขาจะได้แยกโรคคุณแล้วก็ทำไปทำการสอบสวนนะคะก็อันนี้เป็นโฟลว์ที่เราน่าจะต้องจำเนาะถ้าในกรณีที่โอเคมีคนไข้วิสิตเข้าไปในโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าไปในศูนย์สุขภาพหรือว่าไปแบบอย่างที่เราก็จะเป็นผู้ศูนย์แพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าลืมซักประวัติเนาะถ้ามีไข้มากกว่า38องศาประวัติสำคัญคือเพิ่งออกมาจากจีนเนาะในช่วง14วันที่ผ่านมานะคะหรือว่ามีประวัติสัมผัสกับคนที่เป็นเชื้อเช่นมีคนใกล้ชิดป่วยด้วยโคโรนาไวรัสนะคะอันนี้เนี่ยให้พาเข้าห้องแยกโรคทันทีนะคะทำการซักประวัติตรวจร่างกายหาสาเหตุเนาะถ้าเกิดว่าหาสาเหตุได้เช่นเป็นปอลิเซติดเอสเวนเดคอนเซเลติดหรือว่าเป็นในกรณีที่เป็นแบบอินฟลูเอนซ่าเฉยๆธรรมดาก็คือรักษาแต่ต้องนะติดตามการรักษา48ชั่วโมงเนาะไม่ใช่แบบฟูเอนั่นแหละอะจ่ายโอเซลไปแล้วก็ปล่อยไป48ชั่วโมงไม่ได้ตัดนะไม่ได้ตามกลับมาแต่ถ้าในกรณีที่หาสาเหตุไม่ได้กรณีที่เป็นคลินิกโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆให้ส่งเข้าโรงพยาบาลทันทีนะคะต่อไปก็คือจะเป็นสำหรับเราอันนี้เราต้องจำเนาะเพราะว่าเราอาจจะถูกถามได้นะคะก็คือไอ้ตัวอะเลอร์ซายทั้งหมดรวมกับประวัติลงมาแล้วทีนี้ก็ดูหาสาเหตุได้รักษาไปแต่ถ้าหาสาเหตุไม่ได้ของเราจะเพิ่มขึ้นมาคือ1ก็คือเราต้องแอดมิทเข้าห้องแยกนะคะต้องอยู่ในเนกาทีฟเพชเชอร์แล้วก็เดี๋ยวจะบอกต่อไปว่าเนกาทีฟเพชเชอร์ต้องมีลักษณะยังไงบ้างหลังจากนั้นเจาะแลบเบสิกแลบทั่วไปนะคะ CBC มีอะไรลิเวอร์อะไรก็เจาะไปนะคะบัดแก๊สแล้วก็แยกมาว่า1มีแค่ URI symptom หรือเปล่าถ้ามีแค่ URI symptom ให้เก็บ NT swab นะคะส่งตรวจต้องเก็บ2สเปคนะเมื่อวานไอ้ป้ามีเก็บสเปคเดียวต้องเก็บ2สเปคเพื่อส่งตรวจแยก2แลบเพื่อคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็ต่อมาคือในกรณีที่มีปอดอักเสบให้มาแยกว่าใส่ท่อหรือไม่ใส่ท่อถ้าใส่ท่อเก็บ facial suction แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใส่ท่อถ้าเกิดว่าเป็นเด็กน้อยกว่า5ปีหรือว่าบ้วนคายเสมหะออกมาไม่ได้เนี่ยก็คือให้ใช้เป็น NT swab เหมือนกันทุกอย่างเก็บ2ชุดส่ง2ห้องตรวจปฏิบัติการเนาะแล้วก็อย่าลืมเจาะเลือดเป็นคิวคอร์ดบัตรนะคะ 3-5 ซีซีอันนี้จะเอาไว้ส่งดูเรื่องของไวรัลโหลดอันนี้ตรวจได้นะคะแล็บในประเทศไทยตรวจได้แล้วหลังจากนั้นอยู่ในห้องแยกอย่างต่ํา1สัปดาห์เนาะถึงแม้ว่าจะเป็นแค่แบบอุ๊ยอาการ URI ผ่านไป 3-4 วันหายเองไข้ไม่ลงแล้วต้องอยู่สังเกตอาการอย่างน้อย1สัปดาห์เพราะอย่างที่บอกมันจะเริ่มไปแย่ตอน day 7 day 8เนาะต่อมานะคะก็คืออันนี้เอามาจากของสถาบันบำราศนราดูนะคะก็คือเป็นโรงพยาบาลเขาจะมีลักษณะคือมีโปรของการป้องกันแล้วก็การแพร่กระจายพวกเชื้อพวกนี้นะคะอย่างต้องบอกก่อนว่าโคโรนาไวรัสมันเป็นแอร์บอร์เอ้ยมันเป็นด็อปเลตเนาะด็อปเลตอยู่ห่าง3เมตรเนาะระยะกระจายอยู่ที่90ซมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นกรณีแอร์บอร์เราต้องอยู่ห่าง6เมตรนะคะสำหรับสิ่งสำคัญคือ early identification ค่ะดู alert sign ก็คืออย่างที่บอกแค่อย่างกรณีก็คือมีประวัติไปอู่ฮั่นมาไข้ไอเจ็บคอนะคะหลังจากนั้นก็รีบ separate isolate คนไข้ออกมานะคะอยู่ในห้องที่เป็นห้อง negative pressure ประตูปิดเปิดออกทางเดียวนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวมีจุด decontaminate ในตัวเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือ standard precaution ก็คือ droplet เดี๋ยวเต้เอ้ยเดี๋ยวตูนกับเต้ๆนะคะจะใส่ชุดที่ดูเนาะแล้วก็ hand hygiene สิ่งสำคัญคือต้องล้างมือนะคะแล้วก็ทำความสะอาดต่างๆส่วนเรื่องของ occupational health recommendation ก็คือเขาจำกัดบุคลากรที่จะเข้าไปทำหัตถการเท่าที่จำเป็นเช่นถ้าเต้ๆจับเคสแล้วก็จะเป็นเต้ๆตรวจอยู่คนเดียวอยู่งั้นแหละนะคะแล้วก็พี่พยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆก็คือ1คน1เคสไม่ใช่ว่าเปลี่ยนคนเข้าไปเรื่อยๆให้คนนี้เจาะเลือดคนนี้ทำหัตถการคนนี้ไปเก็บสวอปอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องจำกัดคนอันนี้น่าจะต้องจำนะคะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีอย่างนี้ใครต้องแต่งตัวยังไงบ้างนะคะหลักๆเลยก็คือถ้าเป็นพยาบาลที่จุดสักประวัติได้ประวัติปุ๊บหลักๆเขาควรจะใส่ N95 ใส่กาวแขนยาวแล้วก็ถุงมือนะคะแพทย์ก็ใส่เป็น N95 ใส่ก็อกเกิลเนาะใส่กาวแขนยาวถุงมือเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเวลาใส่ N95 สิ่งที่ไม่ค่อยเห็นทํากันก็คือใส่เสร็จแล้วก็ช่างมันใส่ไว้อย่างนี้แหละไอ้มันก็จะขึ้นเวลาใส่เสร็จต้องทําฟิตเทสทุกครั้งนะคะก็คือให้เอามืออ่ะแตะอยู่ไอ้ตรงขดลวดอ่ะแล้วก็กดแล้วก็ลองหายใจออกดูถ้าเกิดว่าเราใส่ได้ถูกต้องอ่ะมันต้องถ้าคนใส่แว่นอ่ะมันจะไม่มีไอขึ้นมาหรือว่าถ้าไม่ใส่แว่นก็จะคือมันจะไม่รู้สึกว่ามันมีไอน้ำขึ้นมาเนาะอันนี้ก็คือเป็นแบบภาพ ต้องไปทรานสเฟอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องแต่งตามนี้เนาะใส่ชุดค่ะต่อไปเราเป็นเรื่องของการใส่ชุดเนาะ